Zaostřeno.
Únik ropy v Mexickém zálivu, havárie jaderné elektrárny Fukushima 1 nebo 228 mrtvých po pádu letadla Airbus v roce 2009. Všechny tyto katastrofy mají kromě lidského utrpení ještě jednu společnou věc, a to jsou vysoké finanční ztráty, které společnosti BP, TEPCO i Air France utrpěly. Jak se jim podařilo finanční potíže kompenzovat a jak je možné, že na trhu přežili a dokonce znovu vydělávají, na to se zaměříme v příštích minutách. Pojďme si nejdříve připomenout, jak se vlastně události seběhly. K poslechu vás zve Barbora Kreutzerová.
The French Airbus simply disappeared from radar.
Francouzský Airbus zmizel z radaru. Nejde se s ním spojit, nejde zachytit signál, prostě nic. Tak začínaly 1. června 2009 zprávy na britské veřejnoprávní televizi Channel 4. Přibližně v polovině cesty z brazilského Rio de Janeiro do Paříže se let číslo 447 odmlčel. První zprávy spekulovaly o tom, že letadlo mohlo být zasaženo bleskem, když vlétlo do bouře, která nad Atlantikem zrovna zuřila. Po stroji na jeho palubě bylo 216 pasažérů a 12 členů posádky, včetně 3 pilotů, začaly i hned pátrat francouzské i brazilské úřady.
Flight 447 from Rio de Janeiro was scheduled to land here at Paris Charles de Gaulle Airport at 10 after 11.
Let 447 z Ria měl tady na francouzském letišti Charles de Gaulle přistát v 11 hodin a 10 minut. Přátelé a známí čekali na své milované v příletové hale. Let byl ale na informačních tabulích označen jako spožděný. Potom zmizel úplně.
Takhle informoval ještě v pondělí 1. června přímo z pařížského letiště reportér televizní stanice ABC News.
We invite passengers waiting for the Air France flight 447.
Příletu svých blízkých se už ale lidé nedočkali. Na stojánce, kam je letištní hlášení zvalo, se dozvěděli jen to, že pro ně bylo zřízeno speciální centrum a že pokud chtějí, aerolinky je přepraví do Brazílie, aby byli blíže celému pátrání. Už 2. června brazilské ministerstvo obrany potvrdilo, že trosky, které objevila pátrací letadla brazilského vojenského letectva, patří bez pochyby francouzskému Airbusu. Vyšetřovatelé se před televizní kamery postavili až měsíc po havárii. To už ale akcie společnosti padaly strmě dolů. Ztráty akcionářů byly během jednoho měsíce
25%.
Dva i tři roky po katastrofě nehoda francouzského Airbusu média stále zajímá. Konečnou zprávu o důvodech zřícení letadla úřady zveřejnili v roce 2012. Na vině podle ní byla technická závada a lidská chyba. Společnost ale už v té době bojovala i s rostoucí cenou paliv a také konkurencí v podobě nízkonákladových přepravních společností. And now we turn to that oil rig that sank after it exploded in the Gulf of Mexico. The Coast Guard. Je 22. duben roku 2010 a vysílání všech zpravodajských kanálů přerušuje nejnovější zpráva. Obrazovky televizí po celém světě přináší obrázky hořící ropné plošiny a rozšiřující se ropné skvrny po celém Mexickém zálivu. 11 mrtvých a nepředstavitelné ekologické škody. Viník, ropný koncern British Petrol. Po 6 dnech hlásí reportér BBC 4 zasažené americké státy a 42 tisíc galonů ropy, které do vody unikají každým dnem.
It's a slick now visible from space.
Ropná skvrna je vidět i z vesmíru. Tisíce galonů přitom dál unikají z poškozeného vrtu. Rozsáhlé operace, které se snaží zamořené části čistit, postupují pomalu.
K tématu má v rychlém sledu tiskovou konferenci americký prezident Barack Obama, který se setkává i s těžaři. Do médií mluví také britský premiér David Cameron. Povolána byla národní garda, která se pomocí vrtulníků snaží postavit bariéry u pobřeží Louisiany. Po odeznění prvního šoku, kdy svět sledoval ptáky a ryby plácající se v olejovém bahně, přišla řada i na lidské příběhy. Slyšet byli třeba američtí rybáři, například lovci krevet, které jsou na čistotu vody, ve které žijí, velmi háklivé. Své obavy pro BBC popsal 65-letý rybář Elijah.
We don't know what's going to happen to this room. Is it going to survive? Total disaster.
Vůbec nevíme, co se těmhle malým krevetám může stát, jestli to přežijí. Je to příšerné. Budeme dál pracovat. O sebe se už nebojím, jsem starý muž. Ale tihle mladí, jako třeba můj syn, ti mají problém. Klukovi je 24 let a nic jiného, než chytat krevety, neumí.
Rybáři a mnoho jejich příznivců a ekologů přijelo protestovat i do Londýna na výroční zasedání společnosti BP, které se konalo téměř přesně rok poté, co Deepwater Horizon začal hořet. Byron Enkeley z Louisianské asociace lovců ústřic si na kamery stěžoval na postup ropné společnosti.
Jsem tu, protože celý ten proces selhal, alespoň co se týče odškodnění rybářů na pobřeží zálivu. Ušlé zisky nám nikdo nezaplatil.
Společnost BP se bránila, že stále dotuje konto, ze kterého by peníze na škody měly být odčerpávány. Za jejich přerozdělení už ale podle slov svých zástupců neodpovídá. Předseda představenstva BP Karl Henrik Svanberg na výročním zasedání okomentoval situaci rok poté takto.
Jsme jiná společnost. Z výzvy, kterou nám připravil rok 2010, jsme se dostali jako chytřejší a silnější firma.
Okamžitě po katastrofě začaly akcie BP strmě padat. To nikoho nepřekvapilo. Následný únik ropy ale zapříčinil, že nikdo nevěděl, kdy se situace zlepší, a tak pokles na burzách pokračoval. Tržní kapitalizace firmy v květnu 2010 klesla na méně než polovinu. Zatímco BP stále bojovala s odstraňováním škod po úniku ropy, pozornost celého světa se od 11. dubna 2011 soustředila na Japonsko. Následkem zemětřesení a vlny tsunami došlo k výbuchu na prvním bloku jaderné elektrárny Fukushima 1. Výbuchy pokračovaly i další dny na dalších reaktorech. Zemi začaly hojně opouštět i cizinci, kteří zde pracovali nebo tu byli v době zemětřesení a tsunami na dovolené.
Nemám teď v Japonsku kde pracovat a samozřejmě se bojím o svoji bezpečnost a chci vidět rodinu, moc se o mě bojí.
Havárie v elektrárně Fukushima 1 byla nakonec podle mezinárodní stupnice jaderných událostí klasifikována nejvyšším možným stupněm číslo 7, tedy jako velmi těžká havárie. Lidé byli evakuováni až do 30 kilometrů od elektrárny. Během snahy o to schladit reaktor byla vypuštěna mírně radioaktivní pára a do oceánu se dostala radioaktivní voda. Nad elektrárnou létaly vrtulníky, které se snažily schladit jí vodou z moře, kterou na ní vylévali. V některých potravinách se dokonce objevila radiace. Slyšela jsem, že by tu mohlo být nějaké nebezpečí, že se radioaktivita dostane do jídla, ale zatím mě to neznepokojuje. Utéct by se předtím stejně nedalo. Svěřila se reportérce BBC jedna z tokijských zákaznic v supermarketu. Zemětřesení, které zemi zasáhlo, mělo vliv na celý finanční svět. Kromě japonského indexu Nikkei se do červených čísel dostal i německý DAX nebo americký S&P 500. Zprávy o problémech s unikající radioaktivitou pak postihly především provozovatele Fukushimy, tedy společnost TEPCO. Její představitelé byli několik týdnů po havárii obviněni z toho, že světu nedávali úplné informace o rozsahu katastrofy. Akcie firmy klesly za 3 dny o víc než 63% a hodnota společnosti se za 3 měsíce od havárie snížila o 91%.
Zaostřeno.
Ve studiu se mnou teď sedí vedoucí makléřského týmu společnosti Cirrus, František Bostl. Dobrý den.
Dobrý den.
V reportáži jsme slyšeli 3 případy, 3 firmy. Kdybyste měl dát vy nějaká 3 doporučení tady na tyto 3 tituly, tak jaká by ta doporučení byla?
3 doporučení na Air France, British Petroleum a TEPCO. Abych byl úplně upřímný, tak ty doporučení vyzněly jednohlasně, a to jest nekupovat ty akcie těchto firem, ať už z dlouhodobého vývoje těch daných sektorů, nebo i těch krátkodobějších indikací, které můžeme teď sledovat ohledně okolo těchto titulů. To není dobrá investice. Řekl bych, že i z toho krátkodobého pohledu, když se na to podívám retrospektivně, tak ani v tom roce 2010, ani v tom roce 2011, kdy jsem spíš byl medvěd a spekuloval na propad japonských akcí v té době, a ne marně, tak jsem neuvažoval o tom, že bych i zaspekuloval na případný vzestup. Pokud je takovýhle problém typu zemětřesení, tsunami nebo únik ropy na celkem velkém nalezišti, tak vstupovat do akcie při 20% propadu a myslím si, že to je konec toho neštěstí a pak na minus 50% být o nějakých řekněme 40% ve ztrátě, tak to asi není zrovna ta investiční strategie. Ano, je to trošku naivita. Jo, je to takové to střílení od boku, to už rovnou můžete sadit na tu černou nebo červenou.
V historii ale známe i případy, kdy přestože k nějaké havárii došlo, tak se vlastně vůbec nic v tom segmentu nestalo a nezměnilo. A takovým případem třeba je havárie výletní lodi Costa Concordia. Jak to tehdy bylo?
Costa Concordia, tak určitě by bylo zajímavé, kdyby ta společnost, která provozovala plavbu, se obchodovala na burze. Nicméně to byla menší společnost, takže na burze obchodovaná nebyla. Každopádně 3 dny na to šla na burzu společnost na americký trh a tato společnost nebyla přímým konkurentem, ale provozuje, stále ještě teda provozuje výletní plavby v Karibiku. A ono mít naplánovaný nebo rok plánovat úpis akcí své firmy a 3 dny před vstupem na burzu se stane něco jako nehoda výletní lodi, tak to je obrovský problém. Na druhou stranu 3 dny po té havárii akciový trh už asi zapomněl na to, že se něco takového stalo a ty akcie byly přeupsány, tuším, že to bylo rozpětí, ten úpis medián byl někde kolem $17, upsalo se to za 19 a hned ten první den tam byl nárůst asi 33%, jo. Takže toto řekl bych, že je poměrně velký paradox.
Stalo se někdy, že by nějaká podobná katastrofa nějakou společnost definitivně položila, protože zatím jsme u všech firm řekli, že i když to třeba byly velmi těžké krátkodobé ztráty, tak se z toho vždy dokázala dostat. Ale stalo se někdy, že by to znamenalo konec?
Pokud bych mohl zmínit firmu, kterou jsem na trhu zažil a která jednu takovou katastrofu nepřežila, řekl bych, že podobný výplach, jako tomu bylo v Japonsku 2011, nicméně toto byl výplach finanční a to je firma Lehman Brothers. Pokud firma zažije takovýto krátkodobý kolaps svých služeb, jakože jí spadne letadlo a ona je aerolinka, nebo že dojde k nějaké havárii výletní lodi a ta firma zrovna provozuje dalších 20-25 lodí, tak je to v pořádku a můžete o tom uvažovat jako o nějaké investici, ať už krátkodobé na spekulaci nebo dlouhodobé. Pokud ale máte firmu, které se stane něco jako Tepku, které teda tu situaci ustálo, ale stěží, anebo firmu jako Lehman Brothers, která ryze figuruje ve financích a finanční systém se bortí, tak nemá cenu spekulovat na to, že by ta firma se z něčeho podobného dostala a vy tam zavírali zisky 10%. Pokud riskovat při takovýchto zprávách, riskujte na diverzifikované firmě, co se teda týče portfolia služeb nebo statků, respektive zboží.
Aby se měla o co opřít v případě, že v jednom tom...
Přesně tak, protože můžete se spolehnout na to, že pokud, řeknu příklad, firma dělá v letectví, nejenom aerolinku, ale třeba i vyrábí letadla. Spadne letadlo, ale ne její, takže riskují pouze ty aerolinky, které třeba tvoří 30% tržeb a pokud ty akcie spadnou o 40%, tak to už je přehnaná reakce. To znamená, že se vyplatí do toho investovat. Pokud ale schoří, promiňte, jak papír, 100% portfolia a teď se řeší, co teda bude a jestli to zachráníme ze svých rezerv finančních, jestli nám někdo pomůže, tak to je opravdu házení peněz do kanálu.
Jak to vypadá v případě, kdy se nějaká takováhle katastrofa stane a teď se to začíná promítat na ty burzy? Oni jsou známy případy, kdy takové ty automatické generátory toho obsahu si vzali článek, který třeba utekl nějaké zpravodajské agentuře a najednou, i když je to třeba na pouhých pár minut, se to vlastně rychle propadne. To znamená, jaký je ten mechanismus toho, jak tady ta věc celá funguje?
Většina firem využívá tiskové agentury jako Bloomberg Reuters, které vlastně k té své službě prodávají i přímo terminály, na kterých máte tu zprávu téměř v reálném čase. To je ten hlavní informační kanál, respektive pro nějakých 90% trhu, co se týče nějakých objemů obchodu průměrných. Nicméně tu likviditu daného dne na trzích v dnešní době tvoří hlavně spekulanti, denní obchodníci, ti, kteří nesází na dlouhodobý vývoj, a poslední dekádu se rozmohly firmy, které provozují algoritmické obchodování, což je obchodování pomocí počítačů nebo ryze pomocí počítačů. Ty dva poslední subjekty, které jsem jmenoval, tak způsobují i značnou volatilitu krátkodobou, a pokud o nich nějaká informace, pokud dojde k nějaké zprávě, a nemusí ani ta informace uniknout dřív, ale může ji vědět celý trh, tak ty ryze krátkodobé reakce v rozpětí několika minut právě mají na svědomí tyto spekulativní subjekty nebo ty subjekty, které provozují algoritmické obchodování, čili tu reakci nemůžete číst jako adekvátní tomu, co si myslí trh. Ta hlavní vlna těch subjektů, které na trhu působí, to jsou vesměs investiční banky, dlouhodobí investoři, případně nějací klienti nebo investoři, kteří obchodují napřímo, také krátkodobě, ale přes makléře, a tam ten rozhodovací proces trvá ne-li v řádech hodin, spíše v řádech dnů. Takže pokud se stane něco na akcích TEPCO, algoritmické obchodní systémy vyprodávají akcie a TEPCO reaguje propadem 20%, následují spekulanti, kteří vyprodávají své pozice, pak se vyprodají nějaké automaticky posazené pokyny jako stop loss a další dlouhodobé pokyny, tak v ten moment my víme, že toto je ryze technická záležitost předem předprogramovaná, která je jenom, dá se říci, obrazem té nepřesné reakce.
A pak teprve teda přichází to, co vy sledujete. Vlastně.
Pak přichází to rozhodování.
Ano. Reakce
trhu. Pak přichází to rozhodování, jestli ta reakce, nebo respektive ta cena po té krátkodobé reakci, jestli odpovídá skutečně tomu stavu, tak ty ceny souhlasí. Pokud ta reakce je přehnaná, můžeme se bavit o tom, že by to bylo zajímavé k nákupu a doporučit to případně klientům, samozřejmě ale spíše těm spekulativnějším, nebo klientům, kteří už ty dané pozice drží, aby si případně dokoupili za příznivou cenu.
V roce 2005 americká vláda po této se zemí prohnal hurikán Katrina a prorokovala, že to pomůže ekonomice, že tyto události, tato neštěstí, která vlastně zničí celá města, zničí celé regiony, mohou ekonomice prospět právě díky tomu, že ta města, ta místa budou muset být renovována. Jak se tedy na to koukáte? Skutečně to může být takový očistný proces pro tu ekonomiku?
Co se týče katastrof a prohlášení vlád a různých ekonomů, tak ty nejčastější, nebo pro mě nejvíc zafixované prohlášení, které mi utkvěly v hlavě, tak byly dvě. Obojí z Ameriky, která samozřejmě známá svým kapitalismem a je trošku jiným uvažováním. Ten hurikán Katrina byl obrovský problém, co se týče infrastruktury. Byl tam i problém s tím, že vlastně bylo zasaženo pobřeží, kde byla valná většina průmyslu amerického, a z tohoto pohledu byl celkem jako značný problém, co s danou situací. Trhy na to reagovaly negativně, nicméně přišli ekonomové a politici, ať už různí kongresmeni nebo senátoři daných států. A z těch daných prohlášení opravdu vyznělo to, že nic se neděje, ekonomice to pomůže, a my se schopíme, začneme pracovat a bude všechno OK. A trhy z těch obrovských propadů zase dělaly jednotky procent nahoru a akci daných firm rostly. Takže ono opravdu i tu nejvíce negativní zprávu si můžete vyložit pozitivně. Ale to, co mi utkvělo úplně nejvíc v hlavě, tak to byl rok 2001 a to bylo prohlášení George Bushe po atentátu na Světové obchodní centrum, kdy on v průběhu svého prohlášení k občanům Ameriky řekl, nevím, jestli to bylo doslova, ale rozhodně to tak vyznělo: občané, pokud chcete pomoct v boji proti terorismu a ekonomice, tak nakupujte.
Tolik vedoucí makléřského týmu společnosti Cirrus František Bostl. Příště naslyšenou se těší Barbora Kreutzerová.